Vi skal læse en tekst i dag fra Johannesevangeliet. Det er faktisk ikke sådan en særlig lang tekst. Jeg synes heller ikke nødvendigvis, det er en særlig svær tekst. Men det er en tekst, som kredser omkring et emne, som er meget centralt i kristendommen, og det handler om glæde. Og nu vil jeg læse teksten, så prøv bare at lytte efter. Det kan være, der er en ord eller en sætning, når jeg læser op, hvor du sådan kan mærke, der er et eller andet ved det der, som jeg skal tage til mig. Så er det måske under oplæsningen, at det væsentligste for dig at tage med hjem sker. Men jeg læser fra Johannesevangeliet kapitel 16. Og der står, om lidt ser I mig ikke længere, men kort efter vil I se mig igen. Nogle af disciplene spurgte hinanden, om lidt ser I mig ikke længere, men kort efter vil I se mig igen. Hvad mener han med det? Og hvad mener han med, at han tager tilbage til sin far? Vi forstår ikke, hvad han mener. Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem, prøv I at finde ud af, hvad jeg mente, da jeg sagde før, om lidt ser I mig ikke længere, men kort efter vil I se mig igen. Hør nu her, I vil græde og klage, men verden vil fryde sig over det. I vil sørge, men bagefter bliver jeg sorg til glæde. Når en kvinde føder, har hun stor smerte. Når hun barnet først er født, husker hun ikke længere veerne af glæde over, at et nyt menneske er kommet til verden. På samme måde er I kede af det nu, men når I ser mig igen, bliver I glade, og den glæde er der ingen, der kan tage fra jer. Jeg bare lige stille et halvt minut, så kan vi lige lade teksten summe ind i os. Den her tekst, den får vi på et tidspunkt, hvor Jesus han er i gang med at forberede disciplene, hans venner, på påsken. Og den påske, der er foran ham, der skal han henrettes, og han skal dø. Og på den måde, så vil han jo blive taget fra dem. Men han skal også opstå igen. Og der kan man jo se det, han siger, at så skal de se ham igen. Så på en eller anden måde, så er teksten meget let, fordi det er lige før påsken, og der kommer det til meget konkret at foregå det med, at de skal se ham ikke, og så skal de se ham igen. Jeg tænker, måske kan der også ligge en anden hentydning i den her tekst. Fordi efter Jesus han er opstået, så er han sammen med disciplene, og så på et tidspunkt, så farer han til himmels, så bliver han taget fra dem igen. Men så kommer pinsedag, kommer Helligånden til dem, og Jesus kommer til dem i kraft af ånden, hvor han så skal være hos dem igen. Det kan også være, det er det, Jesus han hentyder til. Det kan også være, han snakker om det liv, som ligger foran dem. For mange af disciplene, de havde faktisk et meget udfordret liv. De blev forfulgte, og mange af dem de døde på grund af deres tro. Og mange af dem blev også henrettet. Så der er tydeligvis en smerte forbundet med det. Og så samtidig så har de også fået et håb om, at de skal se Jesus igen efter døden. Så at døden ikke bliver det sidste, men de skal være sammen med Jesus på den anden side af det her liv. Så at det er den glæde, som Jesus han snakker om. Så der er ligesom sådan, præcis hvad det er, det kan være svært helt at vide, men der er i hvert fald en tydelighed omkring, der vil være en smerte, og den smerte vil blive erstattet af glæde. Og det er en glæde, som ingen kan tage fra dem. Det er det, vi skal se på i dag. Glæde. Hvad er glæde for en størrelse? Og glæde kan have mange forskellige lag. Der er glæden over at spise en god is. Den glæde, tror jeg, mange af os har prøvet. Der kan være en glæde over at købe noget nyt tøj, som man er glad for. Jeg kan huske en gang, da jeg boede i Aarhus og studerede, så blev jeg vild med en pige, og jeg erklærede min kærlighed til hende og spurgte, om vi ikke skulle være kærester. Og det sagde hun, det ville hun ikke. Og så blev jeg ked af det. Og så gik jeg hen i en CD-butik. Og CD'er, det er sådan nogle små runde nogen. Man kan putte dem ind i en maskine, og så spiller de musik. Det er faktisk mega smart. Så var jeg derinde i et par timer og lyttede til musik. Og så købte jeg 3 jazz-CD'er. Og så blev jeg glad. Og gik derfra. Og jazz kan noget. Det er bare magisk. Men det var en form for glæde. Der kan også være glæden over en eksamen, der går godt, eller glæden over at få en invitation. Glæden har mange forskellige former. Ofte så vil glæden være forbundet med et eller andet, vi får, eller et eller andet, der lykkes for os. Et eller andet, der bliver tilført vores liv, som så bringer den der glæde. Og hvis ikke det var der, så ville glæden ikke være der. For eksempel, hvis isen ikke var der, så ville vi ikke have glæden over den gode is. Eller hvis CD'en, hvis jeg ikke fandt de gode CD'er, så ville glæden ikke være kommet af det. Eller hvis eksamen var gået dårligt. Så der er nogle gange, hvor glæden er betinget af noget, der ligesom må være der. Og hvis ikke det er der, så er glæden også væk. Så den form for glæde kan have sådan en flygtig størrelse. Når vi snakker om den kristne glæde, den glæde, vi finder hos Jesus, den form for glæde har en anden karakter. Den er ikke flygtig. Den er vedvarende, og den er ikke sådan overfladisk. Det er en glæde, der ikke altid kommer til udtryk ved et smil. Man kan godt have sådan en idé om, at hvis man er kristen, så er man sådan, jeg er kristen. Den form for glæde. Men den glæde, som vi finder hos Jesus, det er en glæde, som godt kan være der, inde bag ved tårerne, der triller, eller et sørgeligt ansigt. Hvilket humør tror du, disciplene vil sige, at Jesus sådan var i det meste af tiden? Jeg ved ikke, om I nogensinde har tænkt over det. De folk, som var sammen med Jesus, og hvis I så skulle beskrive ham sådan, hvordan var han? Hvilken type, hvilket humør var han i? Var han sådan den sjove type, eller sådan typen, når man sidder omkring lejrbålet med disciplerne, og så lige pludselig siger Jesus, den der kommer sidst i vandet er en bussemand. Og så fyrer Jesus bare afsted ud i vandet, fordi han skal i hvert fald ikke være en bussemand. Kan I forestille jer, at Jesus gør det? Der bliver lidt for stille, og så giver han lige en smøl for spark bag øret. Så sker der et eller andet. Eller han sådan en den dybsindige type, sådan en, der sidder stille og grubler over livet, og måske man ikke helt tør forstyrre ham. Var det sådan, han var? Var han den, der grinede højst, når der er en, der fortalte en vits? Man kunne altid fortælle en vits sammen med Jesus, for man vidste bare, han skal nok grine, og han griner højt. Jeg ved ikke, om I har tænkt over, hvordan Jesus var, sådan hans stemning, han var i. Jeg har taget to billeder med af Jesus, som er sådan, det ene, det er sådan et meget klassisk billede, som op gennem hele kirkehistorien. Der er i hvert fald sådan en dybsindig side af Jesus, og den til højre, det er Jesus for fuld latter. I dag, der snakker vi om glæde. Og jeg synes, det er interessant, at når Jesus snakker om glæde, så bruger han billedet fra en fødsel. Jeg har været med til 4 fødsler, så jeg vil sige, at det er næsten det samme som at have født selv. Nu er Maria ikke med i dag, så måske slipper jeg afsted med den. Det er det selvfølgelig ikke. Men en fødsel, det er det vildeste at være med til. Smerten er stor og uudholdelig. Men der er kun én vej, det barn, det skal ud. Og i den fase, der fylder smerten, ved det bare alt i rummet. Og så når barnet kommer ud, så er det ligesom om hele stemningen i rummet, det ændrer sig. Fra at der er fokus på den smerte, der fylder det hele, så flytter fokus over til glæden over det nye liv, som ser lyset for første gang. Så det lille barn, der kom til verden, der får lov at fylde det hele, det er fantastisk. Og man er nysgerrig på, hvordan barnet ser ud, og om det var en dreng eller pige. Og det, med de første to, vi fik, der vidste vi ikke, hvad køn det var. Det var altså virkelig spændende at se. Kan jeg vide, hvad det er? Når fødslen så har været der, er smerten så væk? Der tror jeg ikke, jeg prøver at spørge nogen af dem, der har født. Jeg tror ikke, det er sådan, man føder, og så dagen efter tænker man, jeg tager et maraton. Smerten er ikke væk, fordi kroppen er lige gennemgået noget ekstremt smertefuldt. Så smerten er der, samtidig med glæden over det nye liv. De to ting er tydeligt til stede i rummet på samme tid. Og jeg tænker, Jesus han bruger det billede, fordi at sådan er det også at følge efter Jesus. Jeg vil våge den påstand, at nu længere tid du følger sammen med Jesus, går med ham, så vil du opleve, at både glæden vokser og smerten vokser i dit liv. De to ting går hånd i hånd, og dem vil der blive mere af begge dele. Prøv at tænk på Jesu liv. Smerten i Jesu liv, den var stor. Han mærkede smerten i de folk, der var omkring ham. Der står, at han så, at de var som får uden hyrde. Og han græd. Det rørte ham. Tit så forstod disciplerne ikke, hvad det var, han snakkede om. Lidt ligesom teksten i dag. Jeg tror, Jesus han har mange gange oplevet en ensomhed ved at være til. Og på det tidspunkt, hvor han har allermest brug for sine venner, så svigter de ham. Og i påsken, ikke, der mærker han fysisk smerte, fordi han bliver tortureret og henrettet. Jesu liv var fyldt af smerte. Og samtidig med, så er der også en glæde i hans liv. En dyb glæde over at gøre faderens vilje. En glæde over at se folk blive sat fri. En glæde over at få lov til at bringe frelse til den her verden. En glæde over at se Guds skabning endelig kan blive forenet med skaberen igen. Der var en dyb glæde i hans liv. Og han siger selv sådan her, bare kapitlet før det vi læste, så siger han, jeg siger det her for at dele min glæde med jer, så I også kan blive glade. Så Jesus, han har en glæde i sig, som er så stor, større end det han ser omkring, så han ønsker den glæde, han har, at de kan få lov til at få del i den. Så Jesus han havde en glæde, og samtidig en smerte. I Romerbrevet så skriver Paulus, at Guds kongerige handler ikke om mad og drikke. Der er jo glæde i mad og drikke, men det er ikke det, der er sagen. Men om den tilgivelse, fred og glæde, som Helligånden giver os. Så Guds rige, det Jesus han ønsker at gøre, at det skal, der skal vokse, der skal fylde den her jord, det handler om glæde. Så Jesus havde en glæde. Den gerning, han var i gang med, handler om glæde. Så glæden er helt central i den Jesus, han er, og det, han kom med. Og når vi lever sammen med Jesus, så bliver vi, vil vi være på en vandring, hvor vi kommer tættere og tættere på Guds hjerte. Mere og mere mærke det, der er i Guds hjerte. Og i Guds hjerte er der stor glæde og stor smerte. De ting er der sammen. Jeg er i gang med at læse en bog, som hedder Det Blændende Mørke. Jeg har aldrig haft en læst en bog, hvor der er så meget overstregning. Jeg tror faktisk bare, jeg skulle have købt en, hvor der var overstreget på forhånd. Det har været noget nemmere. Men han snakker omkring det kristne liv, hvordan det kristne liv kan se ud. Vores vandring med Jesus og de forskellige faser, vi kan gennemgå. Og han har ligesom studeret op igennem kirkehistorien og folks åndelige vandring, hvad det er for nogle faser, man gennemgår. Og jeg har lyst til, at vi skal lige bruge lidt tid på dem, fordi glæden ser forskellig ud i de forskellige faser. Så jeg håber, det kan være med til at folde ud nuancerne af, hvad glæde er. Det er meget mere end bare smagen af en god is. De syv faser, han snakker om, det er savnet, hvor Gud anes. Forsmagen, Gud lever. Opgøret, Gud kræver. Nåden, Gud skænker. Natten, Gud skjuler sig. Lyset, Gud blænder. Vandring, Gud følger. Vi vil mest lige kigge på de første fire, og så kan man jo læse bogen, hvis man gerne vil have resten med. Men Gud anes. Det er den første fase. Og der vil op, det vil tit være vandring, den måde vores vandring med Gud den starter på, eller der bliver sået et eller andet frø. Og det vil ofte starte med en af tre eksistentielle oplevelser. Det kan være oplevelsen af, at jeg har ikke fast grund under fødderne i det her liv. Det kan være en angst for døden, eller en oplevelse af livets skrøbelighed. Så jeg har brug for noget andet, der ikke er skrøbeligt. Det kan starte den rejse, søgen efter Gud. Og så beskriver han meget smukt, det kan også være den smertefulde overtone i skønheden, naturen eller kulturen. Det er oplevelsen af, at der må være noget større, fordi jeg kan smage, jeg kan registrere, at der er noget så smukt, som er meget, meget større end det, jeg er. Og den smag kan starte længslen og vandringen efter Gud. Og den sidste ting, han nævner, det er samvittighedskvaler eller skyldfølelse. Jeg har en skyld i mig, jeg har brug for en, der kan fjerne den. Jeg vil sige, vi er i en tid i Danmark, hvor jeg tror, der er mange, der kan genkende den her første fase. For der er en søgen, en længsel efter Gud, som er større end det, jeg synes, jeg har oplevet tidligere. Og det kom meget konkret, blev tydeligt for Maria, min kone, hun gjorde mig opmærksom på den her. Det er en avisside fra Politikken, og hvor der står, en sejlivet myte siger, at naturvidenskab og kristendom udelukker hinanden, og at der må vælges mellem to forståelser af verden. Atomfysiker og forfatter Jens Olaf Pebæk Petersen er uenig, og via bogen Fra lys til liv vil han se på, hvordan man meningsfuldt kan leve med begge forklaringsmodeller, og hvordan viden og tro i det hele taget beriger hinanden. Jeg vil sige, når der er et forlag, der indrykker sådan en annonce i Politikken, så er det blevet alment at have en søgen efter Gud. Så der er noget i vores tid, hvor den der længsel efter noget, der er større, det lever stærkt. Og det, at den længsel er der, det siger forfatteren i bogen, at det er faktisk et udtryk for, at Gud selv har plantet den længsel i os, så Gud selv allerede arbejder i dem, der længes. Ja, så det er den første, det er starten på rejsen. Derefter så kommer den næste, det er, at Gud lever. Og her begynder man at læse om Gud, måske læse Bibelen og bede sammen, måske finde sammen med nogen, der også er på rejse. Og vi begynder de her praksiser, og der vil man måske opleve, at der er en fred eller en hvile, som indfinder sig. En oplevelse af, at Gud han er nær. Eller nogle bøger, man læser, som faktisk tingene begynder at hænge sammen og give mening. Og man vil opleve, ja, han er der jo. Eller freden er der jo. Eller det hænger jo sammen. Og det smager godt. Og der er jo en oplevelse af en glæde, fordi Gud er nær og får lov at komme tæt på. Den kristne glæde knytter sig her til erfaringen, ikke? Eller forståelsen. Tingene hænger sammen. Men den glæde, den kan også have sådan en overfladiskhed på den måde, at den er jo knyttet til min subjektive erfaring af Gud. Og med tiden, så vil den oplevelsen, følelsen, den vil måske forsvinde eller blive mindre. Selvom jeg synger højere, så bliver glæden ikke dybere. Og der kan være længere og længere mellem de der oplevelser, og så kan fristelsen være bare at blive ved med at jage den nye, altså at det må blive større og vildere. Det må være der, jeg kan finde glæden. Den glæde, man har erfaret der, er jo god nok. Men der er mere at sige. Jeg har min morgentid med Gud, og jeg vil sige, der jager jeg faktisk den her form for glæde. Fordi jeg synes, jeg har mange tanker, jeg kan have meget uro i kroppen. Så den der om morgenen, så siger jeg til Gud, Gud, jeg har brug for din fred og din hvile. Må jeg ikke få lov at opleve den? Så jeg kender godt jagten på den der form for glæde, hvor Gud kan erfares og opleves. Den næste det fase, den begynder ligesom, når man så læser Bibelen eller dykker ned i Gud, så vil man begynde at opleve, at Gud han er ikke kun en, der siger, kom og hvil hos mig og tag imod. Gud han siger også til os, giv til de fattige. Giv afkald på det, du elsker, for at give til dem, som ingenting har. Og så begynder der en, ligesom en ny rejse. Og den her følelsen, det kan være samvittigheden eller handlingsenergien, der ligesom fylder i den her fase. Man begynder at blive aktiv, og man vil gerne ændre verden, gøre verden til et bedre sted. For det gjorde Jesus, og jeg får lov til at være med til det. Og man begynder at blive fascineret af sådan de etiske og politiske konsekvenser af den kristne tro. Man hænger en plakat af moder Teresa op i sin stue, fordi hun er det store forbillede på det. Og her er der en anden form for glæde. En glæde ved at gøre noget og være noget for andre. Det er der en dyb glæde forbundet med. Og alle jer, der har gjort noget godt for nogen og har set, hvad det betød for dem, I kender den glæde. Og i den her fase, der begynder det også at gå op for en, at Gud i sin hellighed kræver, at mennesket skal være godt. Ikke bare gøre godt en gang imellem, men at mennesket grundlæggende skal være godt, ligesom Gud er god. Og så begynder man at blive skuffet. Skuffet over samfundet, skuffet over kirken, skuffet over andre mennesker, og ikke mindst skuffet over sig selv. For jeg er ikke god. Man kigger på sig selv og ens halvhjertethed, og det går op for en, at det at gøre godt i virkeligheden handler om, at jeg gerne vil føle mig god. Så det er ikke godt for den anden i sig selv. Og man opdager sin egen ligegyldighed og også potentialet for ondskab i sig selv. Og lige der, når man ser, hvordan man er, og hvor lidt man formår, så kan man opleve, at Gud han griber en. Der hvor vi selv giver op, der træder han til. Og det er den næste fase, nåden. Og der sker det, som man i kirkehistorien har kaldet det hellige bytte, eller det forunderlige bytte. Jeg giver mig selv til Gud i al min ufuldkommenhed, med alle mine mangler, al min synd, alt det, jeg ikke kan, ikke evner, ikke er, alt det giver jeg til ham. Og så giver han sig selv til os. Så giver han os tilgivelsen, kærlighed, hans fuldkommenhed til os. Det er det mest forunderlige bytte, vi nogensinde kan få lov at opleve. Og så tager jeg imod med stor glæde og også med stor forundring over, at han er sådan. Og her er der en dyb glæde, som begynder at indfinde sig, og som ingen kan tage fra os. Og den er skænket af Gud. En glæde, der vokser, hver gang jeg bliver konfronteret med min egen utilstrækkelighed. Jeg synes, det er den bedste sætning i den her prædiken, så jeg tager den lige igen. En glæde, der vokser, hver gang jeg bliver konfronteret med min egen utilstrækkelighed. Den form for glæde, den sætter sig dybt i os, og den forandrer alt. Det er den glæde, vi finder hos Jesus. Vi bliver mindre interesserede i, hvad det er, vi selv kan, men vi bliver mere og mere interesserede i, hvad det er, Gud han har gjort for os gennem Jesus. Og det er Helligånden i os, vil bekræfte igen og igen, og den glæde, han bringer, kommer også derfra. Så er der de sidste tre faser, han snakker om. Den næste, det er natten. Og det er en oplevelse af, at Gud han skjuler sig. At efter man har haft den her oplevelse af, at Gud han, der er det her bytte, så kan Gud på en forsvinde, hans nærvær forsvinder. Og alle de oplevelser, man tidligere har haft, dem kan man ikke stole på, og de undergraves. Det er som om, der sker noget i, dybt i os, hvor Gud han ligesom er væk. Alt det, man tror om Gud, det holder man stadigvæk fast i, men Gud han er der bare ikke. Det kalder man natten. Og kodeordet i den fase, det er at vente og blive hos Gud i savnet og i længslen efter ham. Så den næste fase, her begynder, der hedder lyset. Her begynder Gud så at vise sig på ny. Han bliver synlig i hans anderledeshed. Og Gud går fra at være fraværende hele tiden, til at være til stede i alle ting omkring os i en overvældende grad. Gud er nu det mest virkelige af alt virkeligt. En virkelighed, som man ikke kan beskrive med ord eller billeder. Fra hverdagens hændelser, som bare er trivialiteter, lige der kan man finde evigheden. Her er en glæde til stede i et roligt og overvældende nærvær af Guds konstante tilstedeværelse. Og så den sidste, det er vandringen. Og her gennemlever man de forskellige faser, skriver forfatteren, men med en ny erfaring, fordi man har Jesus som sin følgesvend igennem dem alle sammen. Jeg synes, det er en virkelig spændende bog, og jeg synes, den giver så meget nuance til forskellige ting i vores vandring med Jesus. Også til glæden. Glæden ved en is, det er en dejlig glæde, men der er så mange flere lag til glæden. Og jeg har bare lyst til bare at slutte med den sidste sætning, som det vi læste i teksten til i dag, hvor Jesus han siger til disciplerne, at når de finder ham igen, bliver forenet med ham igen, da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Det er hans løfte til os. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi, at du kom til den her verden, og du kom med en glæde til os. En glæde, som er meget dybere, end det vi kan smage noget som helst andet sted. Den gav du os. Og Gud, vi beder dig om, at du vil komme nu, og du vil åbenbare den glæde for os. Tag os ind til dybden af din glæde. Gud, vi beder os om, at du vil fri os fra fristelsen til at tro, at smerten skal forsvinde, før glæden kan komme. Fri os fra den fristelse, men hjælp os til at være i livets smerte. Tag imod den lige så vel, som den glæde, du bringer os. Og den glæde må få lov at blive dyb i os. Amen. Nu vil der være lidt tid, hvor vi kan synge sammen. Det kan være, du har brug for at sidde og bare tænke over nogle af de ting, jeg har sagt, eller den tekst, vi har læst. Hvis der er nogen, der har lyst til, at vi kan bede sammen, bede for os, så vil vi meget gerne gøre det hernede bagved. Det kan jo være, at du længes efter glæden. Måske vi bare kan få lov at bede for glæden i dit liv, som Jesus han bringer. Det kan være, at det er noget helt andet, der fylder, så lad os bede for det. Men lad os tage tiden nu her til refleksion og bøn og sang.